Rem publicamque rites, vitamque omnium vestrum bona fortunas coniuges liberosque vestros, atquo hoc domicilium clarissimi imperi, fortunatissimam pulcherrimamque urbe, odierno die, deorum immortalium sumo erga vos amore, laboribus consilis periculis meis, e flammo atque ferro ac paino ex faucibus fatie repta, et vobis conservatvac restitutam videtis. Et si non minus nobis jucundiat quillustre sunt dies, quibus conservamur quae illi quibus nascimur, quod salutis certa laetitiast, nascendi incerta condicio, et quod sine sensu nascimur cum voluptate servamur, profecto quanio illumque ancurbem condidit ad deos immortales benevolentia famaque sustulimus, esva pot vos posterosque vestros in honore debebitis, queando ancurbem condito amplificatamque servavit. Nam toti urbi templis de lubris tectis ac moinibus subiectos proprio innes circumdatosque restinximus, idemque gladios in rem publicam districtos retudimus mucronesque oro a jugulis vestris deiecimus. Quae quaenio in senatu illustrata patefacta comperta sunt per me, vobis io exponam breviter querites ut, et quanto et quam manifesto et qua ration investigato et compriensas sint, vos qui ignoratis exactis scire possitis. Principio, ut Catilina paucis ante diebus erupit ex urbe, cum sceleris suis socios iusque nefari bellia cerrimos duces Roma reliquisset, semper vigilavi et providi querites, que apmodu in tantis et au absconditis insidis salvi esse possemus. Nam tum cu ex urbe Catilino egigieba, non enim iam verio ruius verbi invidia, quillam magi sitimenda quod vivus exirit, sed tum quillu exterminari voleva, aut reliquam coniuratorum manum simul exitura, aut eos qui restitissent infirmos in uilo ac debiles foreputaba. Atque gut vidi, quos maximo furoret sceleres inflammatos gieba, eos nobisque suet Roma remosisse, ene omnes dies noctesque consumsiut, quid agerent, quid molirentur, sentiruac videruut, quania auribus vestris, propter incredibilem magnitudinem sceleris, minorem fidem faceret oratio mea, revita compriendere ut tum demo animi saluti vestrae provideretis, quoculis malificiu ipsum videretis. Itaque ut compari legatos allobrugu belli transalpini et tumultus gallici excitandi causa a Publio Lentulo esse sollicitatos, eosque in Gallio ad suos cives, eodem quitt in recum litteris mandatis quat Catilino esse missos, comitem quis adjunctu esse titum volturciu, ad quic essat Catilinam datas litteras, facultatem mi oblatam putaviut, quod erat difficillimu, quod quego semper optabo abdis immortalibus, ut tota res non solo a me, sed etio a senatu et a vobis manifesto deprehenderetur. Itaque sterno die, Lucium flacco et Gaium Pomptinum praetores, fortissimos atquam antissimos rei publicae viros, ad me vocavi rem omnem exposui quid fieri placeret ostendi. Ili autem, qui omnia de re publica prae claro atque egregia sentirent, sine recusatione ac sine ulla mora, negotium susque perunt et, quat vesperasceret, occultu ad pontem mulbium pervenerunt, ad quibim proximis villis itabi partito foverunt, utiberis intereos et pons interesset. Eodo auto et ipsi, sine cuiusquam suspicione multos fortes viros eduxerant, ed ego ex praefectura reatina cum plures de electos adolescentes, corvo prautor assidu in rei publicae praesidio cum gladis misera. Interim tertia fere vigilia exacta, cum iam pontem mulbium magno comitatu, legati al obrugu ingridi inciperent un aque vulturcius, fit in eos impetus, ed uguntur et apillis gladieta nostris. Res praetoribus erat nota solis, in orabatora ceteris. Tu interventu pomtini atque flacci, pugna querat commissa sedatur. Litterae quaecumque erant in eo comitatu, integri signis praetoribus traduntur. Ipsi compriensiat me, cum iam dilucesceret, deducuntur. Atque oro omnium scelerum improbissimum machinatore, cimbrum cabiniu, stativat me nildum suspicantem vocavi. Dienduito arcessitus est Lucius Statilius et posteum Gaius Cetegus. Tardissime autem Lentulus venit. Credo, quat in litteris dandis, praeter consuetudinem proxima nocte vigilarat. Cum summis et clarissimis uius civitatis viris, qui audita re frequentes ad me mane convenerant, litteras a me prius appariri, quat senatum deferri placeret, ne, si nil esset inventu, temera me, tantus tumultus injectus civitati videretur, negabi me esse facturu, ut de periculo publico non ad consilium publicum reintegram deferre. Etenim quirites, si aqua erant ad me delata reperta non essent, tamen ego non arbitrabar in tantis rei publicae periculis, esse mi nimiam diligentiam pertimescenna. Senatum frequentem celeriter ut vidistis coegi. Ad quinteria statuat monitu allobrugu, Gaium Sulpicium praetore, fortem virum visi, qui exaedibus cetegi, si quitte loro esset efferret. Ex quibus ille maximum si carum numero et gladioro extulit. Introduxi vulturcium sine gallis, fidem publicam jussu senatus dedi. Hortatus suet aqua esciret, sine timori indicaret. Tu ille dixit cum vixe ex magno timore recreaset, a Publio Lentulo se aberat Catilinam mandat et litteras, ut servorum praesidi uteretur, ut ad urbem quam primum coexercitu acceteret. Id auto eo consiliut, curve ex omnibus partibus, que adverum discriptum distributum querat, incendissent, caedem qui infinitam civium fecissent, praesto vesset ille quiet fugientes excipperet, et se quis urbanis ducibus conjungeret. introducti autem Galli ius jurandum sibi et litera saplentulo catego Statilio ad suam gentes datas esse dixerunt, ad quita sibi abis et a Lucio Cassio esse prescriptu ut equitatu in Italiam quam primum mitterent, pedestre sibi copias non de futuras. Lentulo autem sibi confirmas ex fati Sibullinis a ruspicumque responsis, si esse tertio illum Corneliu atquem regnum uius urbis atque imperium pervenire esset necesse, quinnovant sed sullam fuisse. Eudemque dixisse fatal uncando esso at interitu uius urbis atque imperii, qui esset annus decimus post Virginu absolutione, post Capitolia aut vincensionem bicesimus. Anc autem cetego cum ceteris controversiam fuisse dixerunt, quod Lentulo et alis Saturnalibus caedem fieri ad curvo incendi placeret, cetego nimiuit longum videretur. Ac ne longum sit Quirites tabellas proferri iussimus quaia quoque dicebantur datae. Primo ostendimus cetego. Signum cognovit. Nos linu incidimus, legimus. Erat scriptu ipsius manu al obrugum senatui et populo, se se quae orum legatis confirmaset facturu esse. Oraru dite villi facerent quae sibi orum legati recepissent. Tum cetecus, qui Paulo anto aliquit tamen de gladis axicis, quae apud ipsu erant de preensa, respondisset dixessitque, se semper bonorum ferramentorum studiosum fuisse, recitatis litteris, debilitatus atqua piectus conscientia, repente conticuit. Introductus est Statilius. Cognovit et signo et manum sua. Recitatae sunt tabellae in iandem ferre sententia. Confessus est. Tu ostendi tabellas Lentulo et quae sibi cognoscretne signu. Annuit. Est vero in quam notum quidem signu imago abitui, clarissimi viri, qui amavit unice patreo et cive suos, quae quidem tea tanto scelere etiam muta revocare debuit. Leguntur eadem ratione vasanato allobrugum populumque litterae. Si quid eis rebus dicere vellet, feci potestate. Ad quille primo quidem negavit, post auto aliquanto, totoio indicio exposito ad quedito, surrexit quae sibita Gallis, quid sibi esset quis, quam oprem domum suam venissent, itemque a Volturcio. Qui quelli breviter constanterque respondissent, perque ad eum quotiesque venissent, quae si sent qua veo, nihil ne sequesset de fati Sibullinis locutus, tu illes subito scelere demes, quanta conscientiae vis esset ostendit. Nam quid posset infitiari, repente praeter opinionem omnium confessus est. Iteum non modo ingenui lute dicendi exercitatio, qua semper valuit, sed etiam propter bim sceleris manifesti atque depriensi, impudentia qua superabat omnes, improbitasque defecit. Volturcius vero subito litteras proferri atque apriri iubet, qua sibi a Lentulo ad Catilinam datas esse dicebat. ad quibi vehementissime perturbatus lentulus tamenet signum et manum suam cognovit. Erant autem sine nomine sedita, qui sims quies ex eoque a te misi, cura ut virsis et cogitaque in locum sis progressus. Vide quid tibi iam sit necesset cura ut omnium tibi auxiliat iungas et iu infirmorum. Gabinius de indintroductus, cum primu impudente responder coi pisset, ad extremum nil exis quae Galli simulabant negavit. Acmi quidem Quirites, cui lacertissima visa sunt argumento ad quindicias celeris, tabellae, signa, manus, denique unius cuiusque confessio, tum multo certiora illa, color, oculi, vultus, taciturnitas. Sic enem obstu puberant, sic tero intuebantur, sic furtim non nunque inter se vaspiciebant, ut non java palis indicari, sed indicare sipsi viderentur. Indicis expositis ad queritis Quirites senatum consului de summa republica quid firi placeret. Dictae sunt a principibus acerrimae ac fortissimae sententiae, qua senatus in ulla varietates secutus. Et quoniam nondum st per scriptum senatus consultu, ex memoria vobis Quirites, quid senatus censuverit expona. Primum mi gratiae verbis amplissimis aguntur, quod virtute consilio providentia mea res publica maximis periculi sit liberata. Diinde Lucius Flaccus et Gaius Pomptinus praetores, quod ior opera forti fideliqui usus esse, merito ac iure laudantur. Atque etiam viro forti collegae meo laus impertitur, quod eos qui iuius coniurationes participes fuissent a suis et a rei publicae consilis removisset. Atquita censuverunt ut Publius Lentulus, cum se praetur abdicaset, in custodiam traderetur. Item cuti Gaius Cetegus, Lucius Statilius, Publius Gabinius, qui omnes praesentes erant in custodiam traderentur. Ad quid hoc decretum st in Lucium Cassiu, qui sibi procuratione incendendae urbis depoposcerat, in Marcum Caepariu, qui ad sollicitandos pastores Apulio attributo esso erat indicatu. In Publium Furium, qui est ex iis colonis, quos Faesulas Lucius Sulla deduxit. In quinto annium Chilone, qui una quoc furio, semper erat in ac allobrogum sollicitatione versatus. In Publium Brenum libertino homine, a quo primum Gallos ad Cabinium perductos esse constabat. Atque alenitate senatus est usus Quirites, ut extanta coniuratione tantaque ac multitudine domesticor vostiu, nove hominum perditissimorum poina, republica conservata, reliquorum mente sanari posvarbitraretur. Adquetiam supplicatio dis immortalibus pro singulariorum merito meo nomine decretast, quod mi primum postam curbem conditam togato contigit, et is decreta verbis est, quod urbe incendis caede cives Italiam bello liberase. Quae supplicatio, si cum ceteri supplicationibus conferatur, hoc interest, quod ceterae bene gesta, aecuna conservata republica constitutast. Ad quillud, quod faciendum primum fuit, facto atque transactumst. Nam Publius Lentulus, quamquam patefactis indicis confessionibus suis, judicio senatus, non modo praetoris ius, vero etiam civisa miserat, tamen magistratus e abdicavit, ut quae religio Gaio Mario clarissimo viro non fuerat quo minus Gaium Glaucia de quo nil nominatibi erat decretu praetor vocideret ea nos religionim privato Publio Lentulo puniendo liberaremur. Nunc quoniam Quirites, consceratissimi periculosissimi belli nefarios duces, captos et comprehensos tenetis, existimare debetis, omnes Catilinae copias omnes pes atque opes, is de pulsis urbis periculis concidisse. Quem quido ego cu ex urbe pelleba, hoc probideba animo Quirites, remoto Catilina, non mi esse publi Lentuli somnu, nec luci Cassi adipes, nec Gaii Cetegi furiosam temeritatem pertimescenna. Ille ratunus timendus existis omnibus, sed tam diud urbis moenibus continebatur. Omnia norat omniu aritus tenebat, appellare, temptare, sollicitare, poterat audebat. Erat ei consilio ad facinus aptu, consilio autem neque manus neque lingua derat. Iovat certas res conficiendas, certos homines de electos ac de scriptos abebat. Neque vero, qualiquit mandarat confectum putabat. Nil erat quod non ipsio biret occurredet vigilaret laboraret. Frigus sitim famem ferre poterat. Unc ego hominem tau acrem, tau audacem, tam paratu, tam callidum, tau in scelere vigilante, tau in perditis rebus diligente, nisi ex domesticis insidiis in castrens latrocinium compulisse, dico it quod sentio, Quirites, non facile anc tantam molem mali ac erbicibus vestris depulisse. Non ille nobis Saturnalia constituisset, neque tanto ante exiti ac fati diem rei publicae denuntia visset, neque commississet ut signum ut litterae suae, testes manifestis celeris deprienderentur. Quae nunc illo absente si gesta sunt, ut nullu in privata domo furtumquam si tam pallo inventu, quae tanto in republica congiuratio manifesto inventatque depreensast. quoci Catilina in urbe ad anc diem remansisset, quamquam quod fuit omnibus eius consiliis occurriatque obstiti, tamen ut levissime dica, dimicandum nobis quillo fuisset, neque nosumquam quillo in urbi hostis esset, tantis periculis rem publica, tanta pace, tanto otio, tanto silentio liberassemus. Quamquae comnia querites, ita sunt a me administrata, udeoro immortalium nutu atque consilio, et gesto et proviso vesubidiantur. Itque cum conjectura consequi possumus, quod vix videt Romani consilii, tantarum rerum gubernatio esse potuisse. Tum vero ita praesente es is temporibus opet auxilium nobis tolerunt, ut eos paeno oculis videre possemus. Naud illa omitta, visas nocturno tempore apocidente faces ardoremque caeli, ut fulminum jactus, ut terrae motus relinqua, ut umitam caetera quae tam multa nobis consulibus facta sunt, ut aequae nunc fiunt canere d'immortales viderentur, hoc certe quod sum dicturus, neque praetermittendum, neque relinquendumst. Nam profecto memoria tenetis, coto et torquato consulibus, cum plures in capitolio res de caelo esse percussas, quet simulacra deorum de pulsae sunt, et statuae vetro hominum dejectae, et lego aera lique facto et actus etio ille, queam curbem condidit Romulus, quae inauratu in capitolio, parvo atque lactanto uperibus lupinis iniantem fuisse meministis. Quo quidem tempore qua ruspices ex toto Etruria convenissent, caedes ad quinquennio et legum interrito et bellum civilo ac domestico et totius urbis ad qui imperio caso approbinquare dixerunt, nisi d'immortales omni ratione placati suo numine propafato ipsa flexissent. Ita quillorum responsis, tu et ludi per decem dies facti sunt, neque resulla queat placandos deos pertineret praeter missast. Idemque ius erunt, simulacrum Jovis facere majus et in excelso collocaret, contra atque antia fuerat at orientem convertere. Ac se sperare dixerunt, si illud signum quod videtis, solis orto et forum curiamque conspiceret, fore utea consilia, quae cloves sentinita contra salute urbis atque imperi, illustrarentur ut a senatu populoque romano perspici possent. Ad quillud signum collocandum consules illi locaverunt, sed tanta fuit operis tarditas, ut nequia superioribus consulibus neque nobis, ante odiernum diem collocaretur. Ic quis potest esse quirites, tava versus avero, tam praeceps, tam mente captus, qui neget aecomnia quae videmus, praecipu equam curbe, deoro immortalium nuto ac potestateo administrari. Etenim quesse tita responsu, caedes incendio interitum rei publicae comparari, et ea percives, quae tum proter magnitudinem sceleru, non nullis incredibilia videbantur, ea non modo cogitatava ne faris civibus, vero etiam suscepto esse sensistis. Illud vero non vita praesens est, ut nutu Jovis optimi maximi factoves videatorut, quodierno diem mane per forum meo iussu, et coniuratio et eor vindices in aedem concordiae ducerentur, eo ipso tempore signum statuveretur? Quo collocato atque ad vos senatumque converso, omnia et senatus et vos, quaerant contra salute omnium cogitata, illustrato et patefacta vidistis. Quo etiam maiore sunt isti odio supplicioque digni, qui non solum vestris domicilis atque tectis, sed etiam diorum templis atque delubris, sunt funestos ac nefarios ignes inferre conati. Quibus ego si me restit isse dica, nimium mi sumo et non simferendus. Ille Jupiter restitit, ille Capitolio, ille vaec templa, ille cuncta urbe, ille vos omnes salvos esse voluit. Dis ego immortalibus ducibus anc mentem querites, voluntatemque suscepiat quad haec tanta indicia perveni. Iam vero illa allobrogum son licitatio, iam ab lentulo ceterisque domesticis ostibus, tam dementer tantae res creditae et ignotis et barbaris, commisaeque litterae nunqua essent profecto, nisi ab dis immortalibus huic tantae audaciae consilio esset ereptu. Quid vero? Ut homines Galli excivitate male pacata, quae gens una restat, quae bellum populo romano faceret posvet non nolle videatur, spevi peria crerum maximaru, ultro sibi a patricis omnibus oblatam neglegerent, vestramque salutem suis opibus anteponerent, id non divinitus esse factum putatis, praesertim qui nos non pugnando, sed tacendo superare potoverunt. Qua uprem quirites, quanio ad omnia pulvinaria supplicatio decretast, celebra tot villos dies cum coniugibus ac liberis vestris. Nam multi saepe honores dis immortalibus justi abiti sunt ac debiti, sed profecto justi ores nunqua. Erepti enivestis, ex crudelissimo ac miserrimo interitu, et erepti sine caede, sine sanguine, sine exercitu, sine dimicatione. Togati me uno togato duque imperatore vicistis. Et enim recordamini quirites, omnes civiles dissensiones, non solo eas quas audistis, sed eas quas vos med ipsim eministis atque vidistis. Lucius Sulla Publium Sulpicio oppressit, Gaium Marium custodibus urbis, multosque fortes viros partive jecit excivitate, partuinte remit. Naius Octavius consul armis expulit ex urbe collega. Omnis hic locus acervis corporu et civium sanguine redundavit. Superavit postea cinna cum Mario. Tum vero clarissimis viris interfectis lumina civitatis extinta sunt. Ultus estuius victoriae crudelitatem postea sulla. Ne dici quid opus est, quanta deminutione civiu et quanta calamitat rei publicae. Dissensit Marcus Lepidus a clarissimo et fortissimo viro quinto Catulo. Attulit non tab ipsius interitus rei publicae luctum quam ceterorum. At quillae tamen omnes dissensiones erant ius mori, quae non adelenda serat commutandam rem publicam pertinerent. Non illi nulla esse rem publica, sed innea quae esse ci esse principes, neque ancurbem conflagrare, sed ciena curbe florere voluerunt. At quillae tamen omnes dissensiones, quarum nulla exitium rei publicae quae sibit, eius modi foverunt, ut non reconciliatione concordiae, sed internecione civium diudicatae sint. In hoc aut uno post hominum memoriam maximo crudelissimoque bello, quale bellum nulla unquam barbaria cum sua agente gessit, quo in bello lex haec fuit a Lentulo, Catilina, Cetego, Cassio constituta, ut omnes qui salva urbe salvi esse possent, in ostium numero ducerentur, itam egessi querites, ut salvi omnes conservare eminiet, quostes vestri tantum civium super futurum putasent, quanto infinitae caedi restitisset, tanto aut urbis, quantum flamma ubire non potuisset, et urbet cives integros in columesque servavi. Quibus pro tantis rebus quirites, nullo egua vobis praemium virtutis, nullo insigne honoris, nullum monumentum laudis postulo, praeterco ius diei memoriam sempiterna. In animis ego vestris omnes triumphos meos, omnia ornamento honoris monumenta gloriae, laudis insignia conduet collocari volo. Nil me mutum potest delectare, nil tacitu, nil denque ius modi, quod etiam minus digni assequi possint. Memoria vestra quirites nostra res alentur, sermonibus crescent, litterarum monumentis inveterascent et corroborabuntur. Eandemque Deo intellego, quam spero aeternam fore, propagato es vedat saluto urbis edat memoriam consulatus mei, unoque tempor in acre publica dubos cives extitisse, quor alter fines vestri imperi, non terrae sed caeli regionibus terminaret, altri justu imperi domicilium sedesque servaret. Sed quoniovearum rerum quas ego gessi, non eado est fortuna vatqui conticio, qua illorum qui externa bella gesserunt, quod mi quis vivendunst quos viciac subegi, illi ostes aut interfectos aut oppressos reliquerunt, vestrum quirites iceteris factas sua recte prosunt, mi mea nequando opsint providere. Mentes eni omino audacissimorum scedrati ac nefariae, ne vobis nocer possentego providi, ne mi nociant vestrumst providere. Quamquam quirites mi quidavipsi, nil apistis iam noceri potest. magnum est in bonis praesidiu, quod mi perpetuum comparatumst, magni republica dignitas, quae me semper tacita defendet, magna vis conscientiae quam qui negligunt, cum me violare volens ips indicabunt. Este nui nobis is animus quirites, ut non modo nullius audaciae cedamus, sed etie omnes improbos ultro semper lacessamus. Quod si omnis impetus domesticor vostium depulsus a vobis, se me unum converterit, vobis erat videndum quirites, qua condicione posta ceos esse velitis, qui se pro salute vestra obtulerint invidiae periculisque omnibus. Mi quid vipsi, quid est quatuat vitae fructum possit acquiri, cum praeserti, nec in honore vestro, nec in gloria virtutis, qui quam video altius quo mi libeat ascendere. Illud perficiam profecto quirites, ut eaquae gessin consulatu, privatus tu eratque orneut, si quast invidia in conservanda republica suscepta, laedat invidos mi valeat ad gloria. Denque itame republica tractavo, ut me minerim semper quae gesseri, curremque ut ea virtute non casu gesta esse videantur. Vos quirites, quam iam javest nox, venerati jovo illum, custoduius urbis ac vestru, in vestra tecta discedit et ea, quamquam javest periculum depusu, tamen aeque ac priore nocte custodis vigilisque defendite. It ne vobis diutius faciendum sit atque ut in perpetua pacesse positis, provide bo quirites.